Ten dnešní výklad Božího slova jsem nazval Ježíš zneklidňující. A přečtěme k němu Lukášovo evangelium 4. kapitolu od 24. verše do 30. Lukáš 4, 24. Je to příběh z nazaretské synagogy, co řekl Pán Ježíš Kristus poté, co přečetl Izajáše. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem, vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tolik z Kristova evangelia. Někdy se křesťané zdraví slovy, kterými zdravil i Pán Ježíš. Vzpomeňte na slova pokoj vám. A když píšeme korespondenci třeba na Vánoce nebo teď na Velikonoce, tak často připojujeme jako křesťané pokoj tobě. Je to ten úžasný, krásný křesťanský pozdrav. Přát druhému šalom, boží pokoj. Člověk potřebuje v dnešní době více pokoje, chvíli zastavení, stišení, upokojení se. Kdo by dnes v naší rušné, někdy ryčné době nepotřeboval chvíli pokoje? Ale na druhou stranu nacházíme v písmu i slova o tom, že byli ti, kteří stále říkali pokoj a přitom žádný pokoj nebyl. To čteme u Jeremiáše. Byli tam někteří falešní proroci, říkali lidem, nedělejte si starosti, pokoj, pokoj, všechno bude dobré, ale pokoj a přitom se blížil Boží soud. Jinými slovy říkali to, co říkal Švejk, to chce klid. A my to někdy opakujeme při různých příležitostech. Mít klid, být, říkáme dnes, buď v pohodě, nedělej si starosti. Jak to s tím pokojem v životě člověka je, jak to Pán Ježíš Kristus myslel? Na jednu stranu Pán Ježíš přinášel hluboký pokoj, šalom, a na druhou stranu někdy lidi zneklidňoval. Jako tomu bylo například v jeho domovském městě v Nazaretě. Pán Ježíš vybojoval smíření, smíření s Bohem, přinesl pokoj a přece někdy byly situace, kdy sám lidi kolem sebe zneklidňoval. Proto jsem to zamyšlení nazval Ježíš zneklidňující. Neříkal jim slova, buďte v pohodě, to chce klid, už jsem tady, dobře to dopadne. Někteří byli dokonce Ježíšem tak zneklidněni, že se na něj zlobili a dokonce ho chtěli, jak jsme dnes četli v evangeliu, svrhnout ze srázu a zabít. Tenkrát se jim to ještě v Nazaretě nepovedlo, ale za nějakou dobu nastanou velikonoční události a Ježíš bude zavržen veleradou i Římany, odsouzen a potupně popraven. Text z té nazaretské synagogy je pozoruhodný. Ježíš přijde do města, teď si to představte, že přijdete do svého rodného města nebo vesnice. On tam prožil své dětství a mládí. Zde žil do svých 30 let. Zde se vyučil patrně v Josefově tesařské dílně. Zde měl rodiče, měl tam bratry a sestry, další příbuzné, měl tam kamarády, s kterými si od dětství hrál, znal se ze sousedy, přijde do tohoto města, provází ho pověst učitele a samozřejmě dorazily zprávy o zázracích vykonaných v Galileji v městě Kafarnaum. A v den odpočinutí Ježíš jde do synagogy a jako učitel a host dostane příležitost číst z písma. Z toho vidíme, že křesťanská církev opakuje to, co dělala už židovská synagoga, že se tam četlo písmo a že se písmo vykládalo. On přečte z Izajáše, dostane obřadně do ruky svitek, těm svitkům měli židé velikou úctu, a poté, co přečte určité místo z Izajáše, tak zase obřadně odevzdá služebníkovi synagogy ten svitek a svitek je uchován ve schránce, aby se mu nic nestalo. A začne hovořit. Synagoze se nejdříve po tom čtení vyznávala víra v jednoho Boha. Zaznělo slovo story, tím se začínalo. Šema Izrael, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A četlo se také z proroků a Ježíš přečetl. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, tedy evangelium, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi, vlastně léto Páně. A potom Ježíš tedy k těm přečteným slovům připojí svůj výklad. Synagoga byla zřejmě plná. Lidé se přišli podívat na toho Ježíše, který byl z jejich města. Přišli se na něj podívat a už tam dorazila pověst, co na jiných místech Ježíš udělal, že uzdravil některé lidi, že má moc. Tak není divu, oči všech na něj byly upřeny. Co řekne? Jak se k tomu textu postaví? A Ježíš promluvil. Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. To, co zvěstoval Izajáš před staletími, to se naplnilo dnes. Stalo se to. Lidé byli zaujati, přisvědčovali. Někteří připomínali, no vidíte, tento člověk, vždyť je to náš člověk z Nazareta. A takové slovo nám teď přináší. Vidíte, to je syn toho Josefa, toho tesaře. A pán Ježíš viděl do jejich myšlení a pokračoval slovy. Jistě mi řeknete přísloví, lékaři, uzdrav se sám. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. A pán Ježíš pokračuje slovy, amen pravím vám, žádný prorok není vítán, není vzácný ve své vlasti. A pak nasledují dva v dané souvislosti provokativní příklady ze Starého zákona, které rozpoutaly bouři. Ale skutečnou bouři. O co šlo? V prvním je příběh z doby proroka Eliáše. Tenkrát bylo období, kdy 3,5 roku nepršelo. Dovedete si to představit, co to bylo, 3,5 roku nepršelo. Bylo sucho, lidé i zvířata strádali a dokonce umírali. Byl hladomor, Tehdy přišel Eliáš k pohanské vdově ze Sarepty. To je Sidon, to je v Libanonu. Požádal ji, aby mu upekla kus chleba. A tato žena, která pocházela z pohanských obyvatel, měla syna a už měla doma jen jednu poslední dávku mouky a v láhvi zbývalo trošičku oleje. Byl to poslední zbytek mouky a Eliáš chce, aby mu nejdříve z toho, co měla, upekla chléb. A slibuje jí, že potom jí z nádoby nebude mouka ubývat a ani nevypotřebuje olej z nádoby. Připomíná vám to něco z evangelia. Toho mládence, který měl tu svačinu od maminky a když Ježíš vyučoval a byli tam celý den a najednou už bylo pozdě, aby šli někam si nakoupit jídlo, tak dá 5 chlebů a 2 rybičky. Ježíš láme a z toho mála sytí. A tady ta vdova ze Sarepty měla dát poslední dávku mouky a oleje a nejdřív upéct prorokovi chléb. Má ona, pohanka, věřit izraelskému prorokovi? Chudoba, nouze, hladomor klepali na dveře. Má mu to dát? Vždyť to měla pro svého syna a pro sebe. Hrozila smrt hladem. Může Eliášovi věřit? A patrně po náročném vnitřním boji v tom textu stojí, že to udělala. Upekla pro Eliáše chléb a tento čin ji i jejího syna ve skutečnosti zachránil. Od té doby měla neustále v té nádobě mouku a v té druhé nádobě olej. Mohla péct pro svou domácnost. Nemluvě o tom, že ještě přítomnost Eliáše zachránila jejího syna ze závažné nemoci. Ten její čin víry přinesl ovoce. Je pozoruhodné, že i druhý příběh, ten, který jsme na začátku slyšeli o Námanu syrském, že také tento příběh Pán Ježíš lidem shromažděným v nazaretské synagoze připomene. A ten příběh se také týká někoho, kdo není Izraelec. To je zase velmi nápadné. Nejdřív vdova ze Sarepty z Libanonu a teď nějaký Náman syrský. V posledních letech máme neustále Sýrii ve zprávách a v modlitbách. Byl to Syřan, Náman syrský, velitel vojska aramejského krále. A tento člověk se nakazil malomocenstvím, tehdejší životu nebezpečnou chorobou. A mezi služebnictvem Námana byla také před časem zajatá dívka z Izraele, viděla tu nemoc svého pána a tak doporučila dalšího velikého proroka Izraele, Elizea, Elíšu, který by třeba mohl pomoci. Bylo by dobré to zkusit. Protože když je člověk nemocný a je mu zlé, tak je ochoten často zkoušet všechno možné. Všechny cesty k uzdravení. I kdyby to mělo stát veliké oběti. Náman nakonec cestuje do Samaří, kde byl prorok Elizeus a jak jsme četli tento dramatický příběh, tak prorok ani toho vysoce postaveného člověka z královského dvora nepřijme. Prostě vůbec s ním nemluví. Jenom pošle služebníka a vzkáže mu, jdi a 7x se umyj v Jordánu. To syrského vojevůdce rozlobilo. V Damašku jsou velké, nebo u Damašku jsou dvě velké řeky. A on se trmácí až tamhle do Samaří a má se 7x ponořit do poměrně malé řeky Jordán. Rozlobí se a chce odjet. A služebníci ho přemlouvají, ať neodjíždí, ať to zkusí. A lepra, malomocenství, možná se podíval na svoje ruce, nohy a když to viděl, tak skrotnul a řekl, já to zkusím. Sedmkrát se ponoří, Elizeova slova se naplnila a Syřan byl očištěn. Ale proč se po těchto dvou příbězích lidé v synagoze tak strašně rozlobili? Proč byli tak zneklidněni? Ježíš je tak zneklidnil a tak moc, že ho chtěli zabít. Ti, kteří ho znali, byli to jeho spoluobčané, krajané, příbuzní, sousedé a teď ho chtějí svrhnout ze srázu dolů. Proč? Bratři a sestry, milí přátelé, oni tenkrát velmi dobře porozuměli Ježíšovým slovům. Vdova ze Sarepty, pohanka z Libanonu, ta dobře věděla o své nouzi. Strašné sucho jí vystavilo nebezpečí smrti hladem. Zásoby docházely a tak se nakonec rozhodla přijmout pomoc. Z ruky Eliáše. A v tom druhém příběhu jsme si řekli, zase někdo přijde v těžké situaci, někdo, kdo nebyl Izraelec, byl to Syřan, mocný vojevůdce a politik, trápí se nemocí, je postižen strašnou chorobou, malomocenstvím a nakonec se pokoří, nechá stranou ty velké řeky Sýrii u Damašku a jde se ponořit do Jordánu. Jak mu to Elizeus vzkázal? Co chtěli obyvatelé Nazaretu shromáždění v synagoze slyšet? Oni chtěli nejenom slyšet, ale také i vidět. Chtěli vidět, co se stalo v Kafarnaum a na jiných místech. Chtěli nějakou senzaci, chtěli na zavolání zázrak, ale jedno nechtěli. Nechtěli uznat svou bídu, nouzi, svůj hlad, nechtěli uznat, že jsou smrtelně nemocní hříchem. Nechtěli uznat, že i oni potřebují odpuštění. Že jsou duchovně spoutaní. Že jim chybí svoboda. Byli duchovními zajatci. Záslužnictví, zákonnictví a dalších věcí. Mysleli si, že obstojí, když budou chodit do synagogy a občas se podívají na nějakého mimořádného hosta, který na objednávku předvede pár zázraků. A pán Ježíším textem z Izajáše naznačil, že mezi ně přišel Mesiáš, Hospodinův pomazaný, a proto mohlo zaznít, dnes se naplnilo písmo. Dnes byl Ježíš mezi nimi. A mohli přijmout odpuštění, smíření s Bohem, mohli být vysvobozeni z otroctví pomsty, z různých duchovních svázaností, mohli být vyléčeni. Co byl jejich problém? Co je tak roztrpčilo a rozhořčilo? Byli to spořádaní občané Nazareta, respektovaní lidé ve společnosti, měli své postavení, měli své duchovní zdroje. Možná byli obětavými rodiči a dělali hodně pro své děti. Byli loajálními občany svého království, poctivými obchodníky, podnikateli. A nyní přijde někdo, koho v Nazaretu znali od jeho dětství a kterého z poslední doby předcházela pověst o různých zázracích. Chtěli vidět to, o čem se mluvilo, co se uskutečnilo v Kafarnaum, ale přátelé, něco jim chybělo. Chybělo jim vědomí osobní nouze, ve které člověk zatouží po spasiteli, po zachránci. Uvědomovali si ti lidé, že jsou morálně zkažení, že jsou duchovně vyprahlí, že nemají nástroje, jak se sami zachránit, jak se mohou sami spasit, že nemají naději pro budoucnost. A to, co Pán Ježíš ve svém slově připomněl, to je hrozně rozčílilo a roztrpčilo. Chtěl jim Pán Ježíš dát za příklad nějakou libanonskou vdovu a chtěl jim dát za příklad nějakého syrského vojevůdce, víru vdovy ze Sarepty a příklad poslušnosti nemocného Námana syrského. Lidé v synagoze velmi dobře pochopili smysl Ježíšových slov. Vždyť tím skrze Boží slovo bylo řečeno, že jsou duchovně slepí, že jsou zajatci svých názorů a vášní, že nemají dost zdrojů a sil, aby se zachránili, že jim hrozí nouze, vyprahlost, chudoba. Dobře pochopili, že jim najednou někdo řekl, že jsou méně rozumní než ta vdova v Sareptě a méně rozumní než pohanský generál, který trpěl leprou. Proto se rozhodli, že bez ohledu na dřívější dlouholeté přátelské kontakty s Ježíšem, nyní ho musí zničit. Tak nehorázné řeči, tak hrozná obvinění na adresu spořádaných obyvatel Nazareta. Takové zneklidnění. Ježíš byl v této chvíli prorokem ve své vlasti. A tito lidé nebyli ochotní uznat svůj skutečný stav, duchovní stav. Nechtěli uznat, že potřebují zachránce, spasitele. Jednoduše řečeno, oni odmítli, že potřebují pokání. A Ježíš byl pomazán, byl Kristem, byl Mesiášem. Naplňoval Izajášova slovo o přinesení evangelia chudým, o vyhlášení propuštění zajatcům různého zla, navrácení zraku slepým, těm, kteří si nevidí ani na špičku nosu. A přišel vyhlásit léto milosti. Co bylo to léto milosti? No to bylo vždycky jednou 7x7 a 50. rok bylo léto milosti. A teď, když byli někteří v otroctví, tak je propustili. A když někteří měli veliké dluhy, které nemohli splatit, tak ty dluhy byly zrušeny, odpuštěny. To bylo milostivé léto. To je to, co se mimochodem dnes učí Mezinárodní měnový fond, že se začínají škrtat některé dluhy zemí, které nemají ani na splácení úroků. Milostivé léto. Protože to jinak nejde. Staly by se z nich kolonie. Léto milosti. Zdeptaní lidé byli propuštěni na svobodu a tady se dostáváme úplně k podstatě evangelia. Kdo touží po Kristu? Kdo chce Krista? Jenom ten, kdo ví, co je v Kristu. A kdo ví, že je chudý, že je duchovně neschopný, že nestačí na svůj život, kdo si uvědomí, že se do něj pořádně zakouslo malomocenství hříchu. A Ježíš nám dává příklad ženy, která zápasí, riskuje a dává poslední porci, kterou měla Božímu muži, prorokovi. A věří mu, že on naplní svůj slib a obdaruje ji. A máme přijmout radu, která je třeba divná, překvapivá, pokořující a jít se umývat tamhle někde do Jordánu. Milí přátelé, svatá večeře Páně nám naznačuje, kde je naše místo. Tam společně se všemi kajícími hříšníky. Nestačíme na svůj život. Potřebujeme pokrm na cestu. Potřebujeme chléb. Potřebujeme Kristovu oběť, abychom mohli žít společně se všemi kajícími hříšníky, kteří chtějí a potřebují jíst a pít Krista. Je to jediná šance pro tento život i pro věčnost. A tak díky Pánu Ježíši, že nás někdy zneklidňuje, třeba i teď v tom předvelikonočním období, a že ukazuje podstatu spásy. Cesta kupředu vede skrze pokání a sklonění se před Boží majestátem. To nepotřebují ti, kteří jsou sami se sebou spokojeni. Ti by se možná připojili k těm nazareckým, kteří chtěli Ježíše shodit ze skály. Potřebují být nejprve zneklidněni Ježíšem. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. To je to, co potřebujeme. Amen.